Ben Lerner memoriaren gordailuak. Nerea Arruti. Ben Lerner idazle estatubatuarrak Kansas 1969 novela berria argitaratu berri du. Transkriptzion. Ibilbide luzeko poeta eta narratzailea da Lerner. Bere lehen poema liburua The Lichtenberg Figures 2004an plazaratu zuen eta lehen novela Leabinte Atotxa Estation 2011an. Poesiari buruzko saiakera zirraragarri bat ere badu, 2016ko The Thread of Poetry. Bertan, poesia ezinezko ideal gisa aztertzen du. Poemek nola egiten duten beti huts ezinezkoaren idazketa balira bezala. Bi generoak lantzen ditu elkarren arteko konparazio hutsalik egin gabe, dena da literatura, eta haren ustez elkarrez ulertzean hizkuntzaren zirrikituetan gauzatzen da literatura. Narratiba idazten duenean ez darabil prosa poetikorik. Alabaina maiz nabari da hizkuntza poesiaren galbaetik igaro dela. Eta galbae lan horren eredu fina da 130 orrialdeko azken nobelea. Hiru ataletan banatua dago eta bukatu ahala berriz hasteko bulkada sentituko du irakurleak. Izan ere, bukaeraraino argitzen ez diren zenbait figurak arilkatzen dituzte atalak. Barne memoria eta kanpo gordailuak. Hasiera gogoangarria du kontakizunak, narratzailea bere mentorea elkarrizketatzekotan da. Elkarrizketaren goizean, ara joan baino lehenago, sakelako telefonoa uretara erortzen zaio. Grabagailua galdu eta ez du ordezkatzeko betarik lagun diezaioketenen zenbakirik ere ez gogoan. Bat batean, zenbakiak, oharrak, agenda, kontaktuak eta abar galtzea apokalipsi domestiko txiki bat da narratzaile protagonistarentzat. Tomas mentorea bestalde 80 urteko figura intelektual erraldoia da. Iristean, protagonistak ez dio esango grabagailua galdu duela eta eskuko telefono ondatuarekin grabatzen ari deneko itxura egingo du. Irakurleari ez dio argituko gezur horren arrazoia. Luze jardungo dira hizketan. Aspaldiko harremana dute eta askotan modu laburrean sakondu gabe bere ideiak oso osorik helarazten dizkio Tomasek. Afinitatea eta intimitatea dago irakasle eta ikasle ohiaren artean urteetako trukeek ematen duten konfiantza. Alexander Kluge, 1932-2006 zinemagile idazle eta pentsalari alemaniarra da Tomas pertsonaiaren iturria. Lernerrek ondo ezagutu zuen Kluge, askotan elkarrizketatu zuen, kolaboratzaile izan ziren eta bizitzan ere mentore izan zuen. Lernerrek intelektuala alemaniararen estiloa irudikatzen du elkarrizketaren bidez, ametsak ideien arkeologia, anekdotak, pasarten bidezko pentsamendua eta irudien indarra. Aurreko belaunaldien ideiak nola gordetzen diren horren inguruan hausnartzen du eleberriak besteak beste. Klugeren heriotzaren ondoren, Peio Agirre arte komisarioak martxoan esan zuen bezala, bi asteren barruan Alemaniako pentsamenduaren bi erraldoi hil ziren. Jürgen Habermas eta Alexander Kluge bera Frankfurteko eskolaren azken testiguak hain zuzen ere. Horrekin estuki loturik beste garai baten errepresentazioa azaltzen da lehen atalean, bestalde. Eta aurrekoen pentsamendutik galduko eta gordeko dena arakatzen da grabagailu ondatuaren bidez. Borgesek Funes el Memorioso ipuin laburrean azaldu zuen bezala iragazkirik gabe dendena gogoratzea infernua da. Hala ere, aro digitalean dena grabatzen eta gordetzen da. Askotan hitz egiten da novelan aro analogikoari buruz eta irratia da protagonistak Tomasekin duen elkarrizketaren abia puntua. Haurtzaroko lehen oroitzapena da irratia. Grabatzen ez den elkarrizketan ahotsen memoriaz dihardute. Elkarrizketa hori argitaratuko du narratzaileak eta Reina Sofia museoan egindako omenaldian kritikak jasoko ditu ez delako transkripzio us bat. Lehen bi ataletan digitalizazioaren inguruko gogoeta sorrarazten du horrek, urteetan metatutako ezagutzak ematen duen material aberatsak narratzaileak memorian gordetzen duen horrek guztiak. Grabatutako balizko elkarrizketa bakar baten transkripzioak baino zilegitasun gutxiago du. Barne memoriak ez omen dira kanpo memoriaren gordailuak bezain fidagarriak. Alabaina, Tomasen pentsamendu poliedrikoaren isla fidagarriagoa da hitzez hitzekoa ez den elkarrizketa. Ametsa luzatzen dugu, amets hori partekatzen dugunean, esaten dio Tomasek narratzaileari. Zuk fikzioa deitzen diozu, baina hori baino gehiago da. Memoriaren transmisioa familian. Lea Vinte Atotxa Estation bere lehen novelako azken atalean Madrilgo Atotxa geltokian gertatutako sarraskia ageri da, eta kontzertu baten erdian tiro bat bezalakoa da, Belen Gopegui idazleak esango lukeen modura. Ingelesez argitaratu den errepresentazio honenetako bat da. Errealitateak erabat eraldatzen du novelaren norabidea eta sakelakoaren erabilera politikoa bihurtzen da. Horren antzera, novela berriaren azken atalean, pandemia eta gizarteak oro har pairatzen duen antsietatea lirateke haustura. Tomasen eta haren seme Maxen arteko harreman gatazkatsuaren bidez, memoriaren transmisioa familietan nola gertatzen den ere arakatu du Lernerrek. Maxek, aitaren baimenik gabe, azken elkarrizketak grabatzen du alabarentzat aitonaren ahotsa gorde ahal izateko. Atal horretan, Tomas ez da intelektuala handi bat aita bat baizik. Maxen ikuspegitik akatsez jositako aita da eta zaila zaie elkarri maitasuna adieraztea. Eta hemen, maisuki idazten du Lernerrek bere-berea baitu maskulinitatearen krisiaz idaztea. Berriz ere, ahotsaren garrantzia azpimarratzen da, baina ahotsa sarri ahotsia kolektibo bat bilakatzen da, irakurleak ez dakin masari den hitz egiten eta narratzailea entzuten ala alderantziz. Ahots narratiboen figuraren eta ondoarekin esperimentatzen du Lernerrek. Konplexutasun horretan bizitza transkribatu ezin daitekeen elkartzea da. Antsietate kolektiboaren atala da hori. Pandemiak sortu duen isolamendua alabaren elikadura nahasmenduan ageri da. Liburuaren hasieran, telefonoa hondatzen denean krisi existentzial bat dago eta azken atalean garai honetako krisiak azaleratzen dira. Hala ere, bukaera hitzik gabeko maitasun keinu bat da. Ozean Buon idazle ezaguna Ben Lernerren ikasle ohia da eta beti goraipatzen du mentore gisa. Hark bultzatu baitzuen poesia idaztera Brooklyn Collegeen ikasle zenean. Buongek hala deskribatzen du Lernerren literatura, maitasuna artikulatzeko garaian hizkuntzaren porrotaz diarduena beti. Azken novelan, ordea, esan daiteke zirrikitu horietan ikaslearen eta mentorearen arteko maitasuna eta semearen eta aitaren artekoa inskribatu dituela.